Pokiston yadroviy qurollari xususida xavotir kuchli.
Today, Pakistan's nuclear weapons trajectory is the single most troubling concern in Washington and in other capitals.
Peter Lavoy yaqingacha AQSh mudofa vazirining Osiyo va Tinch okeani bo'yicha muobillaridan biri edi. Yaqinda Islomobodda o'tgan konferensiyada o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
To design and fabricate multiple nuclear warheads with varying sizes and yields.
Pokiston qurol bo'yicha siyosatini jadallashtirgani Vashington va boshqa poytaxtlarda rasmiylarni jiddiy xavotirga solmoqda, deydi u. Men xususan Pokistonning yadroviy dasturini nazarda tutyapman. Uning doirasida maydalanadigan materiallarni ishlab chiqish hajmini oshirish, so'ngra turli kattalikda bo'lgan va turli masofaga yeta oladigan yadro qalpoqchalarini tayyorlash ko'zda tutilgan. Bu qalpoqchalar ballistik raketalarda ishlatiladi, deydi Lavoy. Ko'plar uchun qurol yaratishdan ham jiddiyroq muammo bu uni nazorat qilish. 1980-90 yillarda Pokiston yadroviy dasturiga asos solgan olim Abdul Qodir Xon maxfiy tarmoq yaratib, u orqali Eron, Liviya va Shimoliy Koreyaga yadroviy dastur boshlashda yordamlashgan. Pokiston, Hindiston va Afg'oniston hukumatlariga qarshi kurashayotgan jangari guruhlarni zimdan quvvatlab keladi degan xavotir ham kuchli. Ammo Londondan Xalqaro strategik tadqiqotlar instituti xodimi Mark Fitzpatrick dediki, undan beri Islomobod yadro zaxiralarini asrab avaylashda jiddiy choralar ko'rdi va shu bois tinch maqsadlarda yadroviy texnologiyalarni rivojlantirish huquqiga ega bo'lish kerak.
The time has come to offer Pakistan a nuclear cooperation deal akin to India's.
Pokistonga Hindiston kabi yadroviy hamkorlik taklif qilish vaqti keldi, deydi u. Yadroviy sohani barqarorlashtirishda G'arb Pokistonga ko'maklashishi zarur. AQSh va uning hamkorlari Islomobodni majburan qurolsizlantirmoqchi emasligini namoyish qilish uchun Pokistonga yadroviy qurolni qonuniylashtirish imkonini berish kerak, deydi olim.
Do not seek to forcefully disarm Pakistan.
Pokiston Hindistonga o'xshab qo'yilgan talablarning aksariyatiga javob beradi. Xususan, harbiy va tinch maqsadlarni ko'zlaydigan yadroviy zavodlar bir-biridan ajratilgan. Atom bombasini sinashga moratoriy qo'yilgan. Eksport qattiq nazoratga olingan, deydi mutaxassis. Pokiston rasmiylarining aytishicha, bu davlat energetika sohasidagi inqirozdan chiqish uchun tinch maqsadlarni ko'zlaydigan yadroviy dastur yuzasidan AQSh bilan kelishuvga erishmoqchi. Ammo anjumanda so'zga chiqqan Pokiston atom energiyasi komissiyasi raisi Ansar Parvez AQSh emas, Xitoy bilan hamkorlikni rivojlantirishga chaqirdi.
If you are going to buy a nuclear power plant from a country, you must have a very deep understanding with it.
Boshqa mamlakatdan atom zavodini sotib olmoqchi bo'lsangiz, u mamlakat bilan yaxshi munosabatlarga ega bo'lishingiz lozim. Birozdan keyin u sizdan yuz o'girmasligiga ishonishingiz kerak, deydi arbob. Sutda qo'li kuygan suvga puflaydi deganlaridek, AQSh bilan hamkorlikdan foyda yo'q, deydi rasmiy.
But now I don't think that we can gain anything.
Chorak asr oldin Sovet Ittifoqi Afg'onistonni tark etganidan so'ng Islomobod va Vashington aloqalari ancha yomonlashgan. Bunga Pokistonning yadroviy dasturi hamda Talibonni qo'llab-quvvatlashi sabab bo'lgan. O'sha ziddiyatlar hamon mavjud. Pokiston rasmiylari yadroviy dastur mamlakatning energetika sohasidagi surunkali inqiroziga chek qo'yadi degan umidda. Aynan shu maqsadda Karachida Xitoy bilan hamkorlikda quvvati 2200 megavatga teng zavod qurilmoqda. 10 milliard dollarlik loyiha 5 yilda bitkaziladi. Pokiston atom qurollari dasturi maxfiy bo'lsa-da, ko'pgina xorijiy tahlilchilar yadroviy qurollar arsenali katta sur'atlar bilan o'sayotganini taxmin qiladi. 2020 yilga borib dunyoning 4-chi yoki 5-chi eng yirik arsenaliga aylanishi mumkin. Navbahor Imamova, Vashington.